Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerikawi tata qabe hanga jimaatatti galgala keessa saalama foraka jal qabe hanga sa'a 8 meter bandi 1925 31 ratti Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalga. Guyana ralami won America presidenti afurtami shanaffa filachuuf sagale kennaa jiran sadaasa 8 bara 2016 fagoof dhiyo kanneen saganta kenya hordoftan dhaggeeffatoonni kenya tamoltan keessummeessituun keessanarraa antujubee horaati.
Karoo dudubbisummaan namoo daandiiti dhaggeeffatoota kenya mootummaan Itoophiyaa uggura imalaa diplomaatota alaarra kaayee ture amma kaasuusa beeksisee jira matoota duwarra qabnu keessaa tokko.
Ummati presidenti haara filachuudhaaf kan Amerikaa jechuudha sagalee kennaa jirru haasofsiisnee jirra oduudhaa boodatti deebina. Waayiloonni keenya adeemsa filannoo hordofuuf kutaalee Yuunaayitid Isteetsi adda addaatti bobba'anii jiru. Gabaasa isaanii keessaa kan nu dhaqqabes akkasuma ni dhiyeessina. Har'a sagantaan keenya guutummaan filannoo Ameerikaa irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf namo.
Lammiiwwan Ameerikaa arra guutummaa biyyattii keessaa pirezidaantii haaraa filachuudhaaf gara waaltaalee filannootti yaa'anii sagalee kennaa jiran duullina filadhaa kaadhimamtuu paartii dimookiraatii Hillaarii Kilintaniif kaadhimamaa rippaabilikaanii Doonaald Tiraamp gidduutti yeroo dheeraadhaaf geggeessame hadhaawaa ture. Kaduraan ministirii dhimmaa alaa Yuunaayitid Isteets turaniif amma pirezidaantii Yuunaayitid Isteets dubartii ishee jalqabaa ta'uudhaaf dorgomaa jiran Hillaarii Kilinton waaltaa filannoo kan naannawaa mana jireenya isaanii handaara magaalaa Niyuyoork jiru deemuudhaan ofiif sagalee kennanii jiru. Kan yaada ofii akkumatti dhaga'ametti daddarbachuudhaan beekaman dureessichi abbaan qabeenyaa manneenii kaadhimamaan paartii rippaabilikaanii gamoo isaanii guddaa magaalaa Niyuyoork keessa jirutti dhiyoo ka jiru waaltaa filannoo deemuudhaan ennaa sagalee kennan waan hundinuu gaarii ta'ee deemaa jira jechuudhaan hojjetoota waaltaa filannootti dubbatan Doonaald Tiraamp jechuudha. Abbaan manaa Hillaarii Kilinton pirezidaantii Yuunaayitid Isteet duraanii Biil Kilinton haadha manaa isaanii geessuudhaan kan waaltaa filannoo deemanii sagalee kennan yoo ta'u haati manaa Doonaald Tiraamp Milaaniyaanis akkasuma abbaa manaa isaanii geessuudhaan sagalee kennanii jiru. Kaadhimamtoota lameen keessaa namni filannoo irraa injifate pirezidaantii Yuunaayitid Isteets 45 ta'uudhaan kan waggoota 8 dabran biyyattii geggeessuudhaan yeroo isaanii xumuratan Baraak Obaamaa bakka bu'anii hojjechuuf deeman. Kaadhimamaan paartii paartii rippaabilikaanii Doonaald Tiraamp baqattoota Somaalee kutaa Minnesootaa keessa jiran haleella afaaniitiin haaraa jechuudha. Tuqanii jiran jechuudhaan gabaasamee jira. Lammiiwwan Soomaaliyaa Minnesootaa keessa qubachuu isaaniitiin lammiiwwan Minnesootaa keessa jiraatan gidiraa guddaa arganii jiran kan jedhan kaadhimamaan rippaabilikaanii Doonaald Tiraamp kaadhimamtuun paartii dimookiraatii Hillaarii Kilinton godaansa daangaa hin qabne gara biyya kanaatti fiduuf akkasumas naannolee addunyaa balaamoo ta'anirra baqattoota as fiduudhaaf barbaadu jechuudhaan balaaleffatan yeroo dargaggoon yookaan immoo yeroo dargartoonni isaanii harka rukutaniif isin caalaa namni kana beeku hin jiru jechuun deebisan Tiraamp.
Here in Minnesota you've seen firsthand the problems caused with faulty refugee vetting.
As Minnesootaa keessatti qorannaa baqattootaa sirrii hin taaneen miidhaa dhaqqabee baqattoota Somaalee hedduu utuu hin simatiin gara kanaa dhufaa jiraniin miidhaalee dhaqqaban hunda caalaa dursinanii beektan jechuudhaan dubbatan Tiraamp. Kanneen Minnesootaa keessa jiran miseensonni hawaasa Somaalee qeeqaa jabaa Mr. Tiraamp hawaasa isaanii irratti darbatan kana jabeessanii balaleeffatanii jiru. Yuunivarsiitii Minnesootaatti dura ta'aa fi Piroofeesara kutaa Ji'oogiraafii fi Qilleensa Naannoo kataan Abdii Ismaa'el Samattar haasawa Tiraamp kana gaddisiisaadhaaf fokkisaadha jechuun dubbatan.
We're all offended by this, but there was a large crowd at the airport where he came.
Undi keenya aasawa saanitti baay'ee gaddine yeroonni dhufe nama hedduutu dirree xayyaaraatti wal ga'ee ture. Seenaa biyya kanaa keessatti yeroo bakka namoonni irraa dhufan gosa isaaniitiif saala isaanii irratti hundaa'uudhaan namoota irratti loogiin geggeessamu hedduu gaddisiisaadha. Kun hawaasa Minnesota yookaan immoo kutaa biyyattii kabiroo keessatti lammiiwwan bu'aa qabeeyyii ta'uudhaaf tattaafataa jiran miidhaa kanneen ijoollee isaanii guddifatanii boor lammiiwwan biyya kanaaf dilaala baasanii fi maanguddoota isaanii gargaaran taasifachuudhaaf jabaatanii hojjetaa jiran irratti miidhaa guddaadha jechuudhaan Piroofeesar Abdii Samattar dubbatanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa akka dipiloomaatonni biyyattiidhaa randeebi'aa akka dipiloomaatonni biyyoota alaa kiiloomeetira 40 caalaa magaalaa Finfinnee irraa fagaatanii hin deemne labsii yeroo 30 gura kaa'ee ture kaasusaa beeksise. Ministeerri ittisaa Itiyoophiyaa fi sekireetiriyaatiin waaltaa ajajaa yookaan immoo komaandi poostii labsii yeroo 30 Siraaj Fageessaa uggurri sun ka'uu isaatiif sababaan haalli nageenyaaf tasgabbii Itiyoophiyaa keessaa foyyaa'insa waan agarsiiseef jedhu.
መጀመሪያ እነኚህ ዲፕሎማቶች ለራሳቸው ደህንነትና ጥበቃ ሲባል ከአዲስ አበባ 40
ኪሎ ሜትር ርቀት ነገኘ ዲፕሎማቶች ከናቲ ጀቸና ኖፍንፍኔት ራዲየስ ኪሎ ሜትር አፉርተ መጫላ ፈጋተኔ አከንዴምነ ኡጉርካ አመቱሬ ካውንሳ ያዶን ነገኛ የሮሰነቱሬ አማኒ ደቀበ ጀደመ ዋን ያደምነፊ ኮማንድ ፖስቲኒስ ከነስሪት ዋን ገማገመፊ ቆርካንኩን አከካሰሙ ታሲሰሜ ጀቹራን ዱበተን ኦብስራጅ qajeelfama komaandi poostii ka duraa jalqabame keessaas dhimmoonni tokko tokko kaasamu isaanii beeksisanii jiran.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo Ameerikaa kan guyyaa har'aa geggeessamuuf lammiiwwan biyyattii sagalee kennaa jiru. Kanneen keessaa gareen lamaan jechuun Rippaabilikaaniif Demokiraatotaaf kanneen sagalee kennan lammiiwwan Ameerikaa haasofsiisnee jirra. Kutaa Minnesotaa irraa namni miseensa paartii Rippaabilikaan ta'e maaliif kaadhimamaa paartichaa Doonaald Tiraampiin akka filate akkas jechuun nuuf ibse.
Dhaanoo Tiraampoonni filanneef urgoobaamaan achi seenee namni barate gurraacha lafanaa gurguddaan baay'een isaanii warreen jajjabaan Rippaabilikaanii keessa jiruu fi dura taa'onni biyya laatu ni martin Obaamaa akkitti beektu namicha. Afaan kullaa jedhanii beekaniin. Kanaaf yoo namni akka Trumpii filame Ameerikaan ammas kabajjaa argite amma Obaamaan gaafa Itoophiyaa deeme takka kabajjaan arganne gaafa Chaayinaa deemu kabajjaan argatu Raashiyaa deemuuf kabajjaan argatu Filippiins deemuuf kabajjaa argatu dhabee arrabsame isaachi deemuuf ta'u ayyiriin duuba gara galle argite waan garaas hin nyaatu guddiin. Yoo Trumpii filame waan akkanaa kanniin argannu argite Trumpii yookaan Ameerikaa michuu godhaa yookaan saba miidhamaa kanniin maratu morkaaf. Sabni kun dhugamaa tokkotaa warri Kilintanii kuni sobaa fi kijibaa fi olola adda addaa bicha aadaa pilootikaa keessa oofanii namni keessatti iyyuu wallaale amma namni dubbii Kilintanii keessatti uummanni dhufin beeku. Pilootikaan Ameerikaan irra taa'u istaablishment waan jedhu irra taa'u jiru yookaa ati Rippaabilikaanii yookaa ati Demokiraasii kana jidduu ala ka deemu takka hireen qabu. Daanoo Tiraampi uummata Ameerikaa waliin kana hifatee jira. Kana hifatee yoo jedhu. Ummata Ameerikaa ka demokiraasii ta'ellee ka rippaabilikaanii ta'ellee maraa iyyuu kaasu. Dibeeti Ameerikaa ka gizee Obaamaa nama miliyoona 40 laalanii laala ka gizee Obaamaa ka gizee Tiraampii nama miliyoona 85 laale. Kana yoo ta'u gujii Daanoo Tiraampii of duuba deebitee laaluu dandeessa waggaa 50 ol ka ta'u namichi kun addunyaarra deemee hooqii gurdaa kanniin ijaaree jira. Daldala gurdaa biyyootii addunyaa gurdoota ni maroliin deemee dalagee jira. Waa'een immigireeshinii Ameerikaa sanuu ka boodara Meksikoo irratti ta'aa jiru. Meksikoon baay'eetu miidhamu jira Ameerikaa seenuuf. Uummanni Ameerikaa illee baay'eetu miidhamu jira immigireeshinii illiigilii itti seenu kana waliin rakkateetiin. Kanaafuu pilootikaan Hillarii Kilintaniitii fi pilootikaan Demokiraasii kun bara maraayyuu waa'ee immigireeshinii kana tooftaa pilootikaa ofiitiif waan fayyadamuu fedhanii yoomuu waa'een immigireeshinii kun akka hiikamu hin fedhan. Kan waan immigireeshinii akka hiikamu ka fedhu Rippaabilikaanii. Waan kana yookaan hin hiinnaa yookaan bara maraayyuu pilootikaa Demokiraasii ta'aaf. Warri watakkayyuu rakkoo hiyyeessaatii fi rakkoo uummata gabrummaa keessa jiru pilootikaa godhatanii ittiin saadaman malee bara maraayyuu tokko gara tokkotti muramee akka hiikamu fedhan. Kanaaf Daanoo Tiraampii waliin yookaan hireen arganna yookaan itti baana waan inni fidu.
ees jirru kutaa Minnesotaarraa ibsanuu kenniteef hedduu galatoomi.
Guyyaa gaarii.
Ani maqaan koo Iddoosaa Lammiin jedhama. Washiingtan DC keessa jiraata. Bakka filannoon itti gaggeeffamu keessa jira. Namoonni baay'een filaa jiru. Hiriiraan jiraanis akka nama amane tokkotti Waaqayyo nama garaasaa nama barbaadu nama yaadasaa akka inni mataasaadhaaf kaa'u. Kara tokko ture ta'eetu jiru garuu ani filannoo mataa kootii murtoo mataa kootii gochuu waan irra jiruufi ilaariin filadha jedhetan amma hiriiraan jira. Ilaariin nama yeroo dheeraa federaal gavarnimenti keessa nama hojjetteedha nama muuxannoo yeroo dheeraa qabdudha nama mirga namaatiif falmaa ture addunyaa nama deemaa turteedha. Yeroon ilaaluuf waan ijoollee qabu ijoollee kootii fi wanti isheen gootu piraanii isheen qabdu murteessaadha jedhe waan ayyaaduuf kanaafan ishee filattaa naamusa akkaataatti dubbatan waan beektu tasgabbii waan qabdu namni kun bulchiinsarratti filatamuu hin dandeessi jedhe waan himatamaniif biyyoota addunyaa irra jiran wajjin walii galuudhaa fi isaan wajjin walii galtee gochuu dubbachuu hin dandeessi hojii itti kennamu. Obaamaa irraati amma hojjete irraati ituun xumuramin kanaaf harkaan rutee raawwachuu hin dandeessu jedhe waan himatamanu kanaafan ishee filachaa jira. Yeroo baay'ee rakkoon uummata keenya irra jiru dubbatama. Rakkinni jiru amma maayini utuu eenyuyyuu filatame rippaabilikaanis yoo filatamanii biyya keenyaa fi waa tokko godhusa jedhu abdiirraa hin qaban. Jalqaba uummanni Ameerikaa pirezidaantiin biyya Ameerikaa kan isaan irratti hundaa'an bu'aa mataa isaanii irratti hundaa'u waan ta'eef biyya keenyaa fi bu'aa mataa isaanii irratti yoo hundaa'e malee mootummaan kamiyyuu uummata keenya gargaaruu danda'a biyya keenya gargaaruu danda'a jedhu abdiin qabu garuu rakkina qabnu ammayyuu gaaffii qabnu in gargaara jedhuu fi hojii isaan hojjechaa deeman keessatti ilaalaa deemna malee wanti naan baay'ee isaan irraa eeguu hin qabu Waaqayyo biraa yoo furmaanni uummata keenyaaf dhufe malee.
Obbo Iddoosaa amantii ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomitu jecharraan alaatteef eebbifame.
Ani Misraaq Kabbada Balaayinan jedhama. Naannoo Virjiiniyaa Aleksaandiriyaa keessan jiraadha. Heelariin filadhe. Heelariin akkuma argetti baay'ees immoo dibeetii irratti akka isheen dubbattutti baay'ee nama yaanni ishee siyaasa bishaataadha dhugumaan biyya kana geggeessuu hin dandeessi jedheetan yaada. Itti dabalees immoo namoota middle class yookaan immoo jireenya isaanii baay'ee ol ka'an taaneef yaada isheen qabdu yaada guddaadha. Isa kanaaf baay'ee nu fayyada namoota keenyaafis jireenya keenyaafis jedhee waan an yaadee fi filadheera. Yeroo seenaa kanatti biyyi keenya baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Ameerikaanis immoo humna qabu yaadi isaaniis immoo baay'ee jabaadha. Kanaaf biyya keenya irratti haala hojjetamaa jiru saba keenya miidhamaa jiruufis immoo gara fuulduraatti gargaarsa guddaa nuuf godhu yookaan immoo gidduu galanii nagaan akka bu'u sabi gadi qabame kun immoo jireenyi isaa akka fooyya'uuf nu gargaaru jedhee nan abdadha. Baay'ee nama dhiba doonanii filannoo santariinanii dhaqe sanarraa waraqata hin kennama ture. Waraqata warra dimokiraatotaa kan baatanii harka caalaadha laayiniinan irra dhaabatee jiru sanarra akkuma jirutti hundumti isaanii Hiilariidhaaf kan dhaabataniidha. Kanaaf akka yaada kootitti Hiilariin inuma filatamtu jedhee abdadha.
Ibsanuu kennitaniif galatoomaa Adda Misraaq.
Ameen ishee guyyaa gaarii isiniif haa ta'u nagaan oola.
Adeemsa filannoo kana asuma Washiingtan DC ganda Shaaw jedhamutti argamuudhaan hordofaa kan jiru waahilli keenya Henook Sammaagzeer namoota sagalee kennan dubbise keessaa tokko isaaniif dhimmi ijoon maal akka ta'e akkas jechuun dubbatan. Imaammati biyya alaa tokko biyyoota kabiroo waliin uummati hariiroo attamii akka qabaatu ni jedhus kabiroodha. Waggoota 30 darban kun hin jijjiiramne jedhan. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya har'aa filannoo Ameerikaa irratti akka fuulleffatu beekamaadha. Maatii tokko keessaa abbaan warraaf haati warraa paartii adda addaa deeggaran keessaa kan har'aaf keessummaa godhanne qabna. Aadde Boggee Goobanaa miseensa paartii Dimokiraatotaati. Abbaan warraa isaanii obbo Lalisaa Hiikaa immoo miseensa paartii Rippaabilikaanotaati. Akka maatiitti ilaalcha adda addaa attamiin akka qabaatan jaallanneetu gaafate Aadde Boggeen akkas jedhu.
Dimokiraatiin baqataa yookaan immigiraantii hin gargaara jedheen itti amana. Walqixxummaa saba hundumaaf hin deeggaru. Namni hundumtuu walqixxee ta'etti nama hundumaaf dhaabatu kanaaf jedheen achi keessatti of laala.
Obbo Lalisaa sinoo maaliif yaada rippaabilikaanii fudhattan?
Gaafa dhufee kaasee namooti keenya baay'een isaanii rippaabilikaanii kana waan mormaniif jedheetanii maaliif mormu jedhee ilaalee jechuudha. Akkasumas immoo dur mana barumsaa yeroo ture kutaa sagalitti waa'ee Ameerikaa waa'ee sileef tireedii gaafa barannee Abrahaam Liinkan rippaabilikaanii kan turedha kan warra gurraachaas garboota kana kan bilisa baase jechuudha. to yeruma sana kase aniga research baaye tan gode gafin ilalu an gara qala wore republicanitin identify of gode wantina mi ala ode su kijibatin fudade jechu
garu sillaman man to ko kesa ba mana faada mana ta tani ya dadda qabachun kesa rakina sinittin finne addebog
rakina to ko yu nutin finne namne kana jedeti amannan in missi kansa duka bu danda kuni kunnamti kenye gidduti wa rakina fidun ka anisi mo kansa kan republicani kesa wanan deggeru qaba anis woking kan ko kesa wan deggeru qaba nutundum tu ya da kamnu ifsanne mis kambar bade duka bu e kuni mo kunnamti abba manu ma faada manu ma qabnu ratti rakina fidun ka
fakkenya figa ka imam tota ulagane ittin deggeran tokko imam matasan biya alati qabane ratti sinu matin debe adde bogge hala qabata madani biya alajechun biya radufne fisata o biya kanif demokratoni wan gargar sagodan jettani yaddan main
kesu mayu bakattota le sera ala le biya kana ufani demokratotni bakattotni kuni waraqara ga argatani akkasan hoji hojjetani akkasan ani biya sane tindarbatamne fille akkasan hojjetani jiratani nerga biya kana senani bodde yema jirenya akka argatani sane fille wan de garani
obolelisa isin sakana ratti debi malik abdu imam manni ala republicano ni qaban qabataman wanti san sabake nya fisa taw biyota ala godan kajettan qabdu
republicano ti roba ye freedom idu biyela fa hunduma tikalisani geggesani fakenya famma kan iraq kana fa afghanistan fa kulon democracy spreadi ko naje ani tigaru wanti chi karantan irama kemale na mota bilisma sani tiglolani si roba ye karabatan tibenda amma fakkenya biyu makenya kana yu yo lalle motumbar mu america tikani regan fa da ka sai bush fa da kan gargare yakka motumban dargi kun kufu gode garwaci yadde bi ani tu ga wan decision ikan bra kan sai ni fito fulatan male ilalci republicani bilisuma biye la faratti baye geggesani da jere tana manaccu
nanno ke sanetti republicano ni jiran de gersa sini godan wan qabata ma qabdu
ye wanti qabata ma jiru mali amma kenya fi senator rubio yo kudanne senator rubio ni senate resolution ni kan jedamu da kujira kani ben cardini sponsori ta e wa e mirga dala na ma kan ethiopia ke satti geggefamo ben kasi ni wajina republicani to kotti senate ke satti dabase jettuda itti dabalammo yiro ani rio brazilin ture fayisa la disa gargaru da jinne ga fadanne senator rubio da fi congressman gas bulirakis kan jedamani senator ben nelson inni ga democracy da yu wolin ta ali akafai san biye kana dufu kan gode jira kana jiccuda republicanin bakata hin jaddata wora jedani fi rubio ni gasbul rakis republicani utu ta ali jirani riot bilbilani akafai san biye kana dufu fi roli gudda kan tabatani yo isani jiccuda ana legu yagu yala na bilbilatron jiccuda amma gafacci kai sabani ti itidabalata simmo consulate generali embassy kan america kan rio jiru fi senator nelson akasmos mo senator rubio gasbul rakis kan jedamu kuni woli tanitin talayada fi war hundumatin degara turan jechuda kun mo kapata ma ambe kamada
me kadimam tota warra amma dorgo majira nitti devina adde bogge hillary clinton filatamun ammam gargara jette ad
baye tokofa hillary clinton gogora baye yo qabate hutanno baye qabdi america du wa futon tayin biya lafa hundumatiyo trumpira ishit ilalcha gari qaba waqatoota fi ilalcha gari qabdi dubartoota fi ilalcha gari qabdi jolle afilalcha gari qabdi jeed wanani tiyamanu fi mutanno nishin qabdumo biya kan akashine bushito ga ajedene furadda
trumpo
trump mo tokofa hasa inni hasa media ratti gari mi jolle ratti gari mi na maskaba jahin qabu dubarti afkaba jahin qabu waanin ni godusimmo kana dura politika waanji ame gaddeete waan hin beekne fi biyya kana yu presidenti yookiin mootummaata e buchuudhaa fi muuxanno gaarii qaba jedhee itti namanuun
obbolelisaasinoo trampiin attamitti ilaaltu
gara caala gaasuman deggara hibaammata isaa keessuma ammoo ani trampiin filannoo ko tokkoffaatu hin taane hilariin waan baay'ee hamtuu taateef ni isumatti gora jechuudha hambeenya isii kana immoo maal yoo jennee fakkeenyaa fi korraabtiidha kasachallisee kun fakkeenyaaf amma allaamuddiin irraa miliyoona 10 fudhatteetti kilintan illee immoo kunoo wiikiliikiin kanneen gadda gadhiisu kuni adeemsanni tokko biyya Itoophiyaa kanatti godhu miliyoonii 2 akka kaffalamuu fi bahee jira jechuudha imeelii isaaniirraa kun kun hundumtuu maalii uummata keenyaaf saba keenyaaf keessumaa saba Oromoo kanaa fi isheenii dizaastirii jedhee amana jechuudha Trump immoo garuu akka jedhetti maallaqa warra humnaan biyya bulchan warra akka Itoophiyaa kana faarraa hin kuta. Isamma warri Obaamaaniif Kilintan faan biiliyoonii tokko kennanii fi inni immoo irraa kutaa jedhee nama jechuudha. Innis immoo nan kuta jedheera. Kanaafi isuma wayyaasa jedhuu fannii isa duukaa bu'aniidha.
Garuu warra akkuma keessaan kana baqataa ta'ee dhufeef ilaalchi inni qabu adda.
Waan itti fakkaate haasa'u hin dhossu. Dhossee amma dudduubatti waan kan biraa haasa'ee ifatti immoo waan kan biraa haasa'u. Waan inni jedhu baqattoota warra seera ala dhufanii fi warra seera cabsanii biyya kana keessaan ari'aa jedha. Malee inni namoota warra seeraan dhufee legal immigrant warra jedhan kana nan ari'as hin jenne. Kan inni biyya kanaan baasa jedhe warra balleessanii seera ala biyya kana keessa jiranidha. Kun immoo namoota warra seeraan dhufaniifis gaariidha. Yooma ari'ee balleessan warra balleessaa qabu. Malee nama hundumaan ari'as hin jenne jechuudha.
Egaa qabxiin kan biraa Tiraamp irratti ka'ee waa'ee dubartoota akka jedhus keessa jira. Inni kun waan sodaachisuun qabu jettuutin.
Waa'ee dubartoota inni akkasitti haasa'uunsa tokkoffaa dubartii tuffachuusaa agarsiisa. Haadha manaa qabaa, innis haadha qabaa, ijoollee durbaa qabaa. Namni waan guddaa akkasii biyya kana bulchuudhaaf yaadu haasaa akkasii haasa'uu hin qabu. Waan yaade haasaa oksaaniin haasa'u erga jedhame dubartii akkatti inni arrabsuun argitu, akkatti tuffatuun argitu miidiyaa irratti waan baay'ee dhaggeeffanna waan inni godhu.
Maal jettee obboleenis dhasiin?
Dhaabbata Tiraamp yookaan immoo Tiraamp Organizeeshin kan jedhamu keessa yoo ilaallee dubartoota kan aangoo gurguddaa qaban achi keessa maallaqa illee kan inni kaffaluu fi warra dhiiraatii wajjin wal qixxeedha. Hillary garuu yoo ilaallee fakkeenyaaf amma Clinton Foundation isa jedhamu sanas yoo ilaallee maallaqi dubartooti argatanii fi maallaqi warri dhiiraa argatan adda adda diskirimineetii kan godhu Clinton jechuudha gara caalaa. Deebi'ee immoo isa Tiraamp afaaniin haasa'u yoo ilaallee namni hundumtuu dogoggora hin hojjetaa. Akka dhuunfaatti waan baay'ee haasofna. Innisuma kana sanii dhossee haasa'etu bakkeetti gadi baasanii waan guddaa godhu malee namni hin haasofne hin jiru jedhee nama jechuudha.
Egaa kana jettanii imeelii dhuunfaa irratti dhaamsa mootummaa gargaaramuu Hillary's dogoggora jettanii maaliif hin fudhattan?
Maaligaa kan Hillary kun iccitii mootummaa kanaa fuuteetu neetworkii sekiyuurii hin taane irratti ittiin gargaaramte. Kana jechuun ammoo warri hattuun warri neetworkii kana caccabsanii seenanii fudhatanii ittiin Ameerikaa miidhuu danda'u jechuudha. Kun balleessaa guddaadha. Namichi kun garuu arrabsaduma kana faaniiti malee fakkeenyaaf amma inni nama daldalaadha. Nama maallaqa hamma kana qabu qabeenya hamma kana horateedha. Al tokko tokko namni akka waan tokko hin beekne godhanii haasa'u garuu kun dogoggora guddaadha jedhee mana.
Garuu falmii paartiilee adda addaa gidduutti ta'u kana yeroo laaltan ofii keessan walittiin dubbattu moo laaltanii macallistu?
Rakkin ilaallaa hin dubbannaa garuu haasaa keenya irratti waan walitti dubbisu yookiin waan walitti du'aarsu hin jiru. Dhugaa jiru haasa'u barbaadu'a ala waan inni itti hamane tokko akka inni jijjiirratti tokko yookiin waan inni itti hamane tokko akka inni jijjiirratti tokko otoo hin ta'in irratti haasofna yeroo cufa.
Aarra galgala gamanni keessan maal fakkaachuuf deema sagaleen uummataa yeroo labsamu?
Egaa abbaan immoo maal jedhame egaa waan boggeen gootu
beeku. Akkasi waan itti jaalune. Kaadura yeroo joomma seenis ranii godhe isaaf wanni je'ee ture ammas raamni inni deeme isaaf godhe bara darbee amma immoo inni jalqabuma Tiraamp fi Tiraamp deeggara jedhu bakka namni ati deeggarte inuma kufan jedhe.
Kanaafuu kufachaa jirta.
Kanaafuu seen kufan jedha maaliifan siin jedhe sitti fakkaate. Rippaabilikaanii mataan isaanii iyyuu namni kun biyya kana bulchuuf muuxannoo gahaa hin qabu jedhanii isa mormaa jiru. Kanaafi namichi kun hin kufaa yeroo jalqabaa fi pirezidaantii dubartii Ameerikaa irratti waan argannuu fi gammachuu guddaa ta'a. Jijjiiramni guddaa ta'e dhufa jedheen hamanaa maaliif dubartiin yeroo baay'ee yaada gaarii qabdi. Akkuma amma haati keenya ijoolleef yaadduu biyyaaf yaadduu waan hundumaaf yaaddattu dubartiinis akkasuma biyyaafis waan hundumaaf yaaddattu jedhee waan yaaduuf har'a galgala gammachuu guddaatu jira eenamana.
Tole obbole Lisaa attami yaadi kun dubartoota caalaa yaadaa jedhama.
Inni boggeen jirti dhugaadha dubartooti wantoota baay'ee hin yaadu kun boggee dhumtoon caalaa yaadaa jirti garuu Hillary Clinton jennaan biyya Ameerikaa kuni. Katachaltuu keessaa isa tokkoffaa taate jechuudha. Biyyuma balleessit jedhee nama namalee dubartoota warra biyya bulchu miti fakkeenyaaf amma akka Angelaa Merkel faatu taate illee aniyyuu harka rukutaa naqee filaaf dimokiraatii yoo isheen taate iyyuu.
Adde Boggee Goobanaa fi obbo Lalisaa Hiikaa Taampaa Filooridaa irraa deebiin ulaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Atis galatoome.
Gama kanin waggooti 23 walakkaadhaaf qondaala humna galaanaa United States ka turaniif barnoota keemistirii ka qaban obbo Emmanuel Bayyana Badhaasoo Tampa, Florida irraa keessummaa keenya kabirooti. Paartii Rippaabilikaanii irraa ta'an iyyuu baran sagalee koo dimokiraatotaafan kennaa jedhu.
Registered Rippaabilikaaniidha garuu paartii duukaan bu'uu waan isaan haasan ilaalee shuun guddaan mootummaa irra deemuu dhuunfaane lokaalii irratti waan rarra'uu fi dhimma naannoo kootiitti warra Rippaabilikaaniidhaaf deeggaree karaa pirezidaantiidhaaf immoo Hillary Clintonii vootii godhe maalii fi namichi karaa Rippaabilikaaniidhaaf dhaabbinya isaa karaa kootiin waan hin jaallannee fi lamaan keessammuu walitti mulaaltu isa kamtu irra hamaadha naashinaal sekuuritii biyya kanaatiif nageenya biyya kanaatiif lammaffaa immoo waa'ee biyya Oromiyaa keessatti ta'aa jiruu fi naannoo Afrikaa hundumattu ennaa fudhanne ammoo yaanni isaa moxiqqoo tolaa waan hin taaneef isaa filuu hin dandeenye barana jechuudha.
Waa'ee waraana biyyaa yeroo ta'anii ilaalchi caalaa waa'ee nageenyaatti kanaaf waa'ee nageenyaa irratti yaada Tiraamp qaban addunyaa wajjiniin eessaanuu naman ga'u jettanii yaaddu?
Hin ga'u jedhee yaada tokkoffaa namni tokko yeroo karaa waraanaatiin immoo ilaaltu waan baay'ee ajajoota wajjin mari'achuu qaba. Waraanni warra ajajaa qaba. Warra ajajoota illee warri ajajantu warra biyya kanaatiin immoo ilaaltu warra isaan bushuutu jira. Karaa koongireesiidhaan ta'ee kanneen kabajuu qabna waan isaan jedhani itti fufnee sirritti hojjechiisuu qabna jechuudha. Yaanni inni kaa'ee tokko tokko anatu beeka anatu caalaa. Ajajoonni hin beekan waan jedhuufi kuni xiqqoo garaa naanqateera. Haa ta'u ammoo yeroo tokko tokko immoo hin mul'aaltu karaa local election filannoo laannoo immoo hin mul'aaltu filannoo senatarootaaf amma Roorodaa keessatti ta'aa jiruu fi senatar Maarkoo Roobiyoo karaa baay'eedhaan waa'ee biyya keenya keessatti ta'aa jiru wajjiinis haasofnee waan nu gargaare humna guddaa karaa saniin xiqqoo jabeessuu dandeenya jennee ammoo isaaf filannoo godheera.
Filannoo naannoo steeta yookiin kutaa keessan kan Filooridaa fi Rippaabilikaanii filtu pirezidaantummaaf garuu demokiraatota irra Hillary Clintoniin filtu jechuudha.
Akkasi.
Waan akkasii Rippaabilikaanii taatanii yaada keessan paartii kabiraaf kennuu kana reefuma jalqabdan moo kana duras gootanii beektu?
Kanaan duras godhee beekaa pirezidaant Barak Obaamaa fi fileera isa dura ammoo George Bush fillee fileera biyya kana immoo xiqqummaatti naa dhufee. Yeroo duraa ka filuu danda'e ammoo George Bush isa duraa ka ture saniif fileera jechuudha.
Abbaa Bush
jechuudha. Akkasi. Miseensummaan paartii kootiin murteessu waan isaan jedhan qabxii isaanii lafa kaan ilaalee murteessa tokkoffaa amma karaa biyya keenyaa karaa biyya Oromoo kanarratti warri dimokiraatota kanaan dura an xalayaatti katabe akkuma tasaatitti nattuu hin deebine kuni tokkoffaa. Fedhii waan biyya keenya keessatti deemaa jiru san hin barbaadan ta'a yookiin ammoo otoo beekanii warra uummata keenya fixaa jiru kana deeggaru jechuudha. Miss Clinton illee hafiluu malee wanti guddaan mootummaan biyya kanaa gatti socho'u karaa senatarootaa waan ta'eef karaa Rippaabilikaaniidhaan baay'ee geeddara jechuudha.
Obbo Emmanuel deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Fayyaa ta'e.
Dhaggeeffattoota keenya akka lakkoofsa Itoophiyaatti borganama sa'a lamaa hanga sa'a lamaaf walakkaatti sagantaa filannoo addaa waan qabnuuf nu hordofaa jenna.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduu keessaa waa'ee Itoophiyaan sin dhageessisa. Mootummaan Itoophiyaa akka dippiloomaatonni biyyoota alaa kiiloomeetira 40 caalaa magaalaa Finfinnee irraa fagaatanii hin deemne labsii yeroo hatattamaatiin uggura kaa'ee ture kaasuusaa beeksisee jira. Ministeerri ittisaa Itoophiyaaf sekireetariyaatiin waaltaa ajajaa yookaan immoo koomaandi poostii labsii yeroo hatattamaa obbo Siraaj Fageessaa uggurri kun ka'uusaaf sababaan haalli nageenyaaf tasgabbii biyyattii keessaa fooyya'uusaan ta'uu beeksisanii jiru. Qajeelfamoota koomaandi poostii kaduraa jechuun lakkoofsa tokko keessatti kanneen dhorkamanii turan keessaa tokko yuunifoormii yookaan immoo uffata dambii humnoota nageegumsaa qabatanii argamuun yookaan immoo mana keessa kaa'anii argamuun dhorkamee ture. Kunis qajeelfama lakkoofsa lammataa kan amma bahe kanaan kaasamuun isaa dubbatamee jira. Obbo Siraajii akka jiranitti uffata nageegdotaa uffatanii argamuun dabarsanii namaa kennuu fi gurguruun ammallee dhorkaa ta'uu dubbatanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 4:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Nagaatti bula.